Σε καμιά ώρα περίπου στη Βουλή των Αντιπροσώπων της ΗΠΑ θα ξεκινήσει η ψηφοφορία για την παραπομπή του Τραμπ σχετικά με την Προεδρία. Έχει γίνει μια αποκρατική ψηφοφορία, δεν ξέρω πώς είναι, νομίζω δύο είναι, ναι. 221 ναι, 203 όχι, αλλά έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίζουν 4 Ρεπουμπλικάνοι, αλλά φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον για πολλούς λόγους, και για θεσμικούς λόγους αλλά και για λόγους εσωτερικούς, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν φαίνεται ότι θα ψηφίσουν την παραπομπή του Τραμπ, ή τουλάχιστον έτσι δηλώνουν, θα το δούμε στην πορεία. Όμως πέρα από το τυπικό κομμάτι που ούτως ή άλλως μπορεί να παίξει ρόλο για το, στο μέλλον εννοώ, για τη δομή και για τη διάρθρωση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην πραγματικότητα, αλλά κανέναν άλλο ρόλο δεν παίζει, ούτως ή άλλως ο Τραμπ παραδίδει την εξουσία σε μια εβδομάδα και θα την παραδώσει και, πώς να το πω, συστημικά, δεν φαίνεται ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα τουλάχιστον από τον ίδιο ή φανερά.
Ναι.
Η εικόνα που είδαμε σήμερα, αν δεν την έχετε δει, ψάξτε στο διαδίκτυο, την εθνοφρουρά μέσα στο Καπιτόλιο
να είναι ξαπλωμένη, να κοιμούνται.
Ξαντλημένη. Ναι, κλπ. Είναι νομίζω αν.
Και πολύ.
Στρατός ολόκληρος. Ναι. Αν δεν είχαμε προλάβει να αλλάξει χρονιά, θα ήταν με διαφορά η εικόνα της χρονιάς, μπορεί και παραπάνω.
Νομίζω ότι είναι ψεύτικη.
Είναι απίστευτο και είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, επειδή οι Αμερικάνοι προσέχουν το στρατό τους και στη δομή του αλλά και στην εικόνα του πάρα πολύ. Είναι εικόνες που βλέπουμε για πρώτη φορά που ο στρατός δεν είναι ο περήφανος, τρομερός και φοβερός Αμερικάνικος στρατός. Είναι κάτι ταλέπορα παλικάρια τα οποία εξαντλημένοι από την κούραση την έχουν πέσει, μπας και κλέψουν τα τόιλα, δικανονικά μου θυμίζει, όπως πήγαμε εμείς στη τέτοια, πας και κλέψουν κανένα τενταρτάκι ύπνο. Πολύ ενδιαφέρουσα επίσης πληροφορία είναι ότι η Airbnb,
βέβαια,
ακυρώνει,
μπλοκάρει όλα,
όλες τις κρατήσεις μία εβδομάδα γύρω από το
νορκομοσία, ναι, όταν θα ορκιστεί ο Biden,
έτσι ώστε να μην μετακινηθεί κόσμος που θα είναι πιθανό να δημιουργήσει διαδηλώσεις, επεισόδια κλπ.
Διαβάζω μια χαρακτηριστική δήλωση της Πελόζη, της Νάνση Πελόζη, όχι ότι θα περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Την είναι σαν να τη βλέπω το μεταξύ, να έχει σηκώσει το δάχτυλο και να το λέει. Ότι ο Τραμπ. Όχι. Το δάχτυλο, όχι το μισό δάχτυλο. Το δάχτυλο που κάνει στην υπόδειξη, ρε παιδί μου. Ναι. Ότι αποτελεί προφανή και άμεσο κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να φύγει. Και να καταστεί υπόλογο. Τι άλλο θα έλεγε, θα μου πει Πελούζη.
Να καταστεί υπόλογο, εντάξει, ρε παιδιά, να φύγει να πάει που μια εβδομάδα.
Να φύγει.
Έχει,
okay. Λοιπόν, να φύγει. Και ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών είπε ότι θα ήταν λάθος η παραπομπή του Τραμπ. Παρότι φέρει την ευθύνη για όσα έχει.
Ναι. Υπάρχει αυτή η αποκάλυψη, νομίζω CNN, δεν είμαι σίγουρος, ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε ένα πολύ επιπεράτο διάλογο ανάμεσα στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Όταν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαδικασία για το αν ο αντιπρόεδρος θα επικαλεστεί την 25η τροπολογία που λέμε, που ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε να το κάνει, τον πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο και του είπε: είσαι πατριώτης ή πούσι.
Τι εννοείς, μιλάς για τον Πένς.
Ναι.
Ο Πένς, ο οποίος ο καημένος ορκιζόταν, έλεγε: θα, God help me, δεν ξέρω τι έλεγε στο τέλος, με βοηθήσει ο Θεός και εγώ θα τιμήσω τον όρκο μου και κάνω το σταυρό μου και τέτοια.
Εκείνες τις μέρες λέει, ναι, που τον πήρε τηλέφωνο από τον Τραμπ και του είπε αυτό. Εδώ οι πολίτικοι correct, οι ανόητοι στην Ελλάδα το μετέφρασαν σε γυναικούλα.
Που ναι, αυτό, είναι, αυτό, εντάξει, ναι, τον έβρισε. Αυτός, παιδί μου, ήταν επιχείρηση κατά τρομοκράτησης, ειδικά του Πέντς. Είναι αυτό που λέγαμε όλα τα τελευταία χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να έχει κατατρομοκρατήσει όλα τα, εκτός από το διχασμό που επέφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν αυτό, δεν είχε κατατρομοκρατήσει τους πάντες για να ό,τι πει αυτός. Τίποτα. Ο Γιώργος Αδαμόπουλος. Καλησπέρα, λέει Γιώργο και Στεφανέ. Έρχεται χειμώνας. Έρχεται ο χειμώνας. Καλή δύναμη σε όλους. Ωραίο το τραγούδι της γοητευτικότατης Ρένας Μόρφη που έπαιξε πριν από λίγο. Να ακούσουμε το music του John Miles.
Να τα ακούσουμε, γιατί
να τα ακούσουμε, Γιώργο. Εδώ αν μας ακούνε, εδώ και τα παιδό. Να μετά, εντάξει, μας ακούει. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης, παρακαλώ, λέει η κυρία Κασίμη να αποδεχτεί ένα αίτημα φιλίας μου στο Facebook. Αλλιώς θα την καταραστώ να παίρνει κάθε μήνα ένα κιλό τουλάχιστον.
Όχι. Το μήνα.
Το μήνα ένα κιλό. Δηλαδή να παίρνω τύπου 12 κιλά το χρόνο. Μόνο γι' αυτό δεν. Τι κατάρρενα, Παναγία. Εντάξει, θα σε κάνω τώρα μισό λεπτό να το βρω. Γιατί δεν μπαίνω συχνά στο. Ναι, είμαι όλη τη μέρα, παιδιά, στο Facebook πενικός γι' αυτό και δεν μπαίνω στο δικό μου και δεν τα βλέπω. Συγγνώμη να βρω.
Καθαρίζει το παιχνιδάκι στο ΆΚΑ. 1.55 πριν το τέλος, 86-67. Σχεδόν 20 πόντια ο Παναθηναϊκός.
Δύσκολα είναι τα πράγματα και στην Ιταλία. Σε πολιτικό αδιέξοδο φαίνεται πως οδηγείται η Ιταλία. Απέσυρε ο Ρέντσι τους, ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους υπουργούς του, τις δύο υπουργίνες από το κυβερνητικό σχήμα και έναν υφυπουργό. Ναι, ψάχναμε με το μύτη έξω τι χαρτοφυλάκια έχουν για να δούμε αν είναι έτσι βαριά χαρτοφυλάκια. Η μία είναι. Τα ξέχασα ήδη. Λοιπόν, είναι υπουργός, νομίζω, αγροτικής ανάπτυξης, γεωργίας τέλος πάντων. Η άλλη είναι οικογένειας και ο υφυπουργός είναι, αν δεν κάνω λάθος, εξωτερικών. Αν τα είδαμε καλά. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα και ο Ρέντσι δηλώνει ότι δεν υπάρχει μόνο ένα όνομα για την πρωθυπουργία. Σαλβίν έχει ζητήσει άμεση προκήρυξη εκλογών. Ναι.
Αλλάζω μισό θέμα.
Ναι, ναι.
Γιατί τα άλλα βαρέθηκα, τους βαριέμαι τους Ιταλούς με αυτά.
Γιατί?
Γιατί μόνο το ίδιο κάνουν, ξέρω εγώ.
Ναι.
Ξεκινάει αύριο η μεγαλύτερη δίκη για τη μαφία στην Ιταλία.
Αυτό είναι πιο ενδιαφέρον.
Ναι, για μένα είναι πιο ενδιαφέρον.
Ναι.
Μετά από 30 χρόνια, λέει, είναι η μεγαλύτερη δίκη, στην οποία είναι η βασική κατηγορούμενη, 117, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και είναι καμιά χιλιάδα αυτοί που. Ακολουθούν σαν δευτερεύουσες κατηγορίες. Ο τζίρος της συγκεκριμένης οικογένειας, το λέω, δεν το λέω σωστά, η οικογένεια είναι διάφορες οικογένειες οι οποίες καταλήγουν σε μία, όπως γίνεται με τη μαφία, είναι μεγαλύτερος από το τζίρο της Deutsche Bank.
Αλήθεια?
Ήταν ένα τρελό νούμερο τώρα, δεν θυμάμαι. Νομίζω ένα δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο, κάνα τζίρο, κάτι τέτοιο.
Καλά, δεν μου φαίνεται. Εντάξει, ακούγεται απίστευτο, αλλά αν κάτσεις λίγο για το κάτω.
Το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στην Ιταλία τώρα. Έτσι, μόνο αυτή η οικογένεια. Δεν είναι μεγάλη οικογένεια, εντάξει, τις μεγαλύτερες, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είναι μόνοι τους.
Σκέψου, δηλαδή, τι άλλο έχει.
Αυτό λέω. τη γλίτωσε στη δίαιτα.
Ναι, φυσικά. Όχι, ναι. Καλά, ούτως ή άλλως θα κάνω δίαιτα, αλλά δεν πειράζει.
Λοιπόν, 100.000 άτομα μέχρι το απόγευμα, αργά το απόγευμα, είχαν μπει σε αυτή την πλατφόρμα.
Πλατφόρμα για το εμβόλιο για
έτσι ώστε να κλείσουν ραντεβού και να κάνουν το εμβόλιο. Νομίζω το Σάββατο ξεκινάνε. Αλλά.
Αλλά τι.
Εμβολιάστηκε σήμερα η κυρία Ελευθερία.
Πόσο χρονών?
117.
Πω, πω, να είναι καλά.
Γεννήθηκε το 103. Το 103, λέω, όχι, εντάξει, υπερβολή. Το 1903 στη Λευκάδα. Και από τα στατιστικά που υπάρχουν αυτά τα διάφορα που ξέρετε, είναι η γυρεότερη γυναίκα στον κόσμο. Είναι 3 μήνες μεγαλύτερη.
Που έχει εμβολιαστεί, εννοείς?
Όχι, γενικά.
Αλήθεια?
Ναι, από την κυρία Ελευθερία. Ναι, 117 λέμε.
Πω, πω. Είναι πολύ μεγάλη.
1903. Και μάλιστα ένα ρεπορταζάκι που διαβάζω, ήθελε πάρα πολύ να εμβολιαστεί η ίδια, γιατί έχει να δει αρκετό καιρό τα παιδιά της.
Και τα εγγόνια, φαντάζομαι, και
και όλοι. Λογικό. Η άλλη κυρία που είναι μεγαλύτερη 3 μήνες, πού ζει?
Πού ζει?
Για πες. Εύκολο είναι.
Στην Κίνα.
Στην Ιαπωνία.
Στην Ιαπωνία, εκεί. Εντάξει, ένα από τα δύο θα λέγαμε, ναι.
Έρμα μωρό μου τα προβλήματα, πόλη στις χαμαλά συνθήματα, σβήνουνε όλα στα φθηνά πυροτεχνήματα.
Στην Ισπανία, ένα δικαστήριο διέταξε να εμβολιαστεί μια ηλικιωμένη, παρότι είχε αντίρρηση η κόρη της. Μένει σε γυροκομείο η κυρία, και το γυροκομείο είχε προσφύγει γιατί η κόρη αρνιόταν να δώσει τη συγκατάθεσή της. Και τελικά ο δικαστής έκρινε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει κατά κάποιο τρόπο ηλικιωμένη για να δώσει τη συγκατάθεσή της, και αποφάσισε ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Τελείωσε δημοκρατικά.
Δεν διαφωνώ.
Τι, για ποιο?
Πού πήρε την απόφαση για το
δικαστήριο? Εντάξει, ναι. Ούτε εγώ.
Παραμύθια πιο αλήθινα.
Ο Νικόλας σου βάζει λίγο χέρι.
Μενά.
Ναι, του δεσκέα λέει φαγώθηκες. Να έρθει χειμώνα, δεν σκέφτης όμως πόσοι φουκαράδες δεν έχουν λεφτά για να ζεσταθούν και πόσο θα αυξηθούν τα κρούσματα λόγω κρύου. Πολύ εγωιστικό λένε εκ μέρους επειδή εσύ το γουστάρεις.
Δεν είναι έτσι, Νικόλα. Ένας από τους λόγους που θέλω πολύ το χειμώνα είναι ότι δεν είναι φυσιολογικό να μην είναι ο χειμώνας.
Ναι, το συζητάμε μέρες τώρα αυτό.
Αν ακούσει και καθόλου την εκπομπή και για τον κορονοϊό, αλλά και για διάφορα άλλα πράγματα άσχημα που μας συμβαίνουν, εγώ πολύ πιστεύω ότι φταίει η κλιματική αλλαγή, αυτό που λέμε ευρύτερα ως κλιματική αλλαγή, η οποία πάρα πολλοί επιστήμονες μάλιστα πιστεύουν ότι είναι μια διαδικασία που ζούμε μη αναστρέψιμη. Αν είδες και τα. Και εδώ κάναμε ρεπορτάζ και με τον Παναγιώτη χθες, αλλά και γενικά ζούμε έναν από τους θερμότερους χειμώνες που νομίζω από το 1960 είναι στην Αθήνα. Ο Νοέμβριος ήταν ο θερμότερος όσο υπάρχει στατιστικά στο αστεροσκοπείο Αθηνών. Είναι κανονικό, Νικόλα, να υπάρχει κρύο, ειδικά αυτή την εποχή.
Είναι.
Και πέρα από τα προβλήματα που δημιουργεί, τα οποία τα κατανοώ και συμφωνώ μαζί σου, το φυσιολογικό είναι να περάσουμε έναν κανονικό χειμώνα, γιατί βλέπεις και αυτές οι απότομες.
Είναι πως το λέει ο Γιώργος, μακροπρόθεσμα δημιουργεί πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτό που περιγράφεις. Και τέτοια οικονομικά.
Οι απότομες μεταβολές του καιρού επίσης πιστεύεται από επιστήμονες ότι οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, φανταστείτε ότι την προηγούμενο Σαββατοκυριακό, Γενάρη, ήμασταν με 29 βαθμούς.
Με κοντομάνικο, ρε παιδιά.
Τα Χανιά έκανε 29,3.
Δηλαδή είναι φυσιολογικό.
Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα περάσουμε με οριακά. Η Αττική λέει θα έχει ανώτερη.
6-7 βαθμούς και η Θεσσαλονίκη 2-3 και πολλές αρνητικές τιμές στη Βόρεια Ελλάδα. Μείον 15 η Φλόρινα. Δηλαδή κανονικά αυτά.
Μέσα σε μια εβδομάδα. Έτσι, δεν είναι φυσιολογικά. Αν, Νικόλα, έχουμε πει και διάφορες πληροφορίες εδώ κατά καιρούς, δεις και τι συμβαίνει και στο Βόρειο Πόλο και στον Νότιο Πόλο, όπου επηρεάζουν την συνολική θερμοκρασία της γης, αλλά και την, το ύψος του νερού στις θάλασσες. Μαζί με τον κορονοϊό, εγώ πίστευα ότι θα μας έμενε μία κουβέντα για την κλιματική αλλαγή και για το πώς επηρεάζουμε με την ενέργεια που καταναλώνουμε τον πλανήτη. Φαίνεται ότι προς το παρόν αυτό δεν θα γίνει. Παρά τις ελπίδες θετικές μου, αυτό θα μπορούσε να πει ότι είναι εγωιστικό, ότι αυτή η κουβέντα δεν φαίνεται να γίνει, γιατί τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία είναι πάρα πολύ πιο πολύπλοκα και πιο, ξέρεις, επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Beat it with a beat. Με αυτό το μήνυμα, το Ίδρυμα Ωνάση καλεί παιδιά και εφήβους να καταθέσουν τις σκέψεις τους για τη ζωή στην πανδημία. Πώς είναι να ζεις στην εφηβεία σου φορώντας μάσκα? Πώς νιώθεις που κρατάς αποστάσεις από τους φίλους σου? Πώς φαντάζεσαι την επόμενη μέρα? Αν είσαι έφηβος από 12 έως 17 ετών, στείλε σκέψεις, ιδέες και εικόνες στο onassis.org και αυτές θα γίνουν τραγούδι με τη βοήθεια του γνωστού pop συγκροτήματος REC. Δήλωση συμμετοχή έως 31 Ιανουαρίου και Beat It With A Beat. Περισσότερα στο onassis.org. Music of the future, the music of the past, the music of the past, the music of the past.
Το music που ζήτησε ο Γιώργος.
Ο Αναστάσης πρώην Βανάκιας από την Κάρη στο Εύβοιας βλέπει ότι στο χωριό σου βρέχει και
στοιχείο, ε, ναι, ρε παιδιά, έχει πολύ πράγμα, έχει πολύ πράγμα. Εμείς ευχαριστούμε, Θανασάκη. Merci, Steph. Λοιπόν, ο Γιώργος, ωραία. Επειδή λέει, ξέρω ότι σας αρέσουν, ο Γιώργος ο Βουλγαρέλης. Τα μαγειρικά μου διλήμματα, τι λέτε να κάνω αύριο? Είμαι μεταξύ μπολονέζ και καρμπονάρα.
Καλά τώρα, δεν υπάρχει ερώτημα.
Υπάρχει ερώτημα, εντάξει, κοίτα, επειδή σίγουρα δεν. Πώς τη φτιάχνεις την καρμπονάρα, με την κρέμα γάλακτος? Ναι, προφανώς.
Δεν υπάρχει ερώτημα.
Ναι, δεν υπάρχει. Μπολονέζι είναι, δεν το συζητώ. Ναι.
Είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με την Κασίνα.
Ναι, κοίτα να σου πω, η καρμπονάρα, πώς τη φτιάχνουν οι Ναπολιτάνες. Είναι φοβερή. Που και πάλι βέβαια είναι πιο ωραία μπολονέζ. Αλλά τώρα εδώ έτσι όπως τη φτιάχνουν με την κρέμα γάλακτος και είναι ακόμα και στα καλά Ιταλικά. Φτιάχνουν έτσι και βέβαια αυτό. Και είναι. Είναι σαν νερό μέσα, δεν μ' αρέσει. Εμένα μπολονέζ. Είναι δύσκολη η κανονική καρπονάρα. Δεν είναι εύκολη.
Δεν με νοιάζει.
Θες μπολονέζες.
Μπολονέζες.
Εντάξει. Έφαγα προχθές μπολονέζες.
Εγώ το σκέφτομαι μια εβδομάδα να φτιάξω και βαριέμαι γάμο.
Έφτιαξα πριν κάτι μέρες. Τώρα τις τέσσερις δεν θυμάμαι. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι και εκτός από την μπολονέζ. Γιώργο Μπολονέζ. Στείλε ένα άλλο δίλημα. Είναι πολύ εύκολο. Θα απαντήσουν όλοι μπολονέζ, νομίζω. Στην παρέα μας λοιπόν. Η Vodafone, γιατί η νέα εποχή 5G ξεκίνησε και το Vodafone Giga Network 5G ήρθε για να αλλάξει την Ελλάδα και να απελευθερώσει νέες δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες για όλους. Ο Χρήστος Σανδαλάκης, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας τάντεμ με 99% απολιόρασης, κατάφερε αυτό που έμοιαζε κατόρθωτο. Να κάνει για πρώτη φορά κατάβαση σε βουνό μόνος του, ενώ συναθλητής του, Σωτήρης Μπρέτας, του έδινε οδηγίες από μακριά σε πραγματικό χρόνο, χάρη στην άμεση απόκριση του Vodafone Giga Network 5G. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο Vodafone.gr. There is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. Θα διαβάσω και το μήνυμα της Γιώτας. Καλησπέρα. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε για δίαιτα. Μετά από τόσο εγκλισμό και άλλο τόσο φαγητό, δεν θα παραδώσουμε ψυχή. Θα παραδώσουμε κορμί μόνο με λίπος. Λέει Γιώτα. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing worse. Empty promises will wear. I know when now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead. Ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know.